Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenaba şäherinde valyuta söwdasy bilen meşhullanýanlara garşy reýtler geçirilýär. Ençeme adamyň tutsak edilenligi we soraga çekilendigi mälim boldy. Türkmenabadyň kanun goraja daralaryndaky işärleriň we resmi däl valyuta söwdasynyň habarly çeşmeleriň Azatlyk Radyosuna beren maglumatyna görä valyuta söwdegärleriniň garşy reýtleriň dowamında 100-den gowrak adam tutsak edilipdir. Emma ençemesi destine goý berilipdir.
Häzirlikçe şäheriň çägünde 110 kagoly dollarçy tutuldy. Olar esasy eýeleri bilen bagly bolsa, bir zaňda metelän çözüp adatlara çykdylar. Beýliklere bolsa, Türkmenistanyň kanunçylygynyň çägünde ýokary derejeli jerimeler talyndy.
Dip Türkmen Abatlı Kanun Goreci 29 aprelde gurrun verdi. Azatlık Radyosu ile anonimlik şertinde gurrunleş olan yeni bir çeşmenin söylerine göre tutsak edilen dolarçıların bir neçesi Milli Hopsuluk Ministerliği tarafından sonraga çekiliyor ve güçlü batırsa tedi var oluyor.
Bir taraf Türkmenistan köçetinin uğruna padvalda yanı deslap kutuslukhanında 5 oğloy dolarçı saklanıyor. Olur emhimi tarafından sonraga çekiliyor. Oların arkasına duran hususiyetçi firmalar ve esası eyleri bağlı olmadık dolarçıları keskittimi üçün olara qynayarlar.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Çeşmeler esasy eýerler dip şäherde valyutanyň gara bazaryna gözegçilik edýän häkimet wekillerini atlandyrýarlar we olaryň arasynda hökümet resmiýetleriniň we güýç edaralarynyň şol sanda Milli Hopsuluk Ministrliginiň ýokary wezipeli wekilleriniň bardygyny bellýärler. Reýetleriň may aýynyň ahyryna çenli geçirilmeginiň mümkindigini çeşmeler bellädi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habaryna görä Türkmenabatdaky reýetler 25 apreldän beri dowam edýär. Maglumatda şäheriň gök bazarynda geçirilýän reýetlerde dollarçylaryň ellerindäki valyutanyň alınıp döwlet banklarynyň hasabyna geçirilýänligi we satyjylara jerime salynýanlygy habar berildi. Tasdiklanmadyk habarlara görä operasiýa başlanmadan bir näçe gün öň polisiýa valyuta söwdegärleriniň we olar bilen işleşýänleriň işini surata düşürdi diýilip, maglumatda söwdegärleriň adat çökip mukdarda valyutany ýadamanady, ýanynda götürmeýänligi, bulun uly bölüginiň inamdar adamlarda adatça egneşik ýa-da öý goşlaryny satýan söwdegärlerde saklanýanlygy bellendi. Türkmenabadyň kanun goraja daratyndaky çeşme Azatlyk Radyosuna geçirilýän reýtleriň sebäpleri, salynýan jerimeler we tutsak edilen dolarçylar bilen baglanşykly käbir jekmejek maglumatlary berdi.
Şäheriň çägünde dollar bazarynyň esasy eýerlerine bagly bolmadyk dolarçylar köpelip başlady. Sol sebäpli şeýle reýtler soňky döwür tiz-tizden geçirilip durýar. Olaryň aglabysy vilayatyň çägünde işleýän hususy we ýarym hususy kompaniýalar.
Dip çeşme häzirki reýetleri belli bir derejede häzirki we öňkü täsirli hökümet resmiýetleriniň valyutanyň gara bazaryna gözegçilik we girdeji urundaky bäsleşliginiň netijesi bilen baglaşdyrdy. Türkmenabatda dollar söwdasy şäheriň bir näçe bazarynyň şol sanda 2-nji Daýhan bazarynyň we Himik kiçe trapçasyndaky bazarynyň töweregünde alınıp barylýar. Bu arada gurrun berýän çeşmeler dollaryň gara bazarynda soňky döwürde käbir gararsyz satyjylaryň hem döreniligini aýtdylar.
Telekeser güýç edaralarynyň reket amallarynyň ýa-da Ondan başqa da banklarda pulunu alp bolana oktyňa pary bilen. Şol sebäpli daşary ýurtlardan harit getirýän terekeçler pullaryny kripto birjalarda we kripto gapçyklarda saklaýarlar. Daşary ýurtlarda rahmet çekýän migrantlar bolsa başgalasyna pul urudan ýagdaýda arasyryň kömegi bilen urudýarlar. Adaty raýat Türkmenistanyň içinden daşary ýurtlaryň pul çalşyk amallaryny edip bilmeýär.
Dip telekeçi gurrun verdi. Türkmenistan'da valyutanın naqt çalışığı 2016 yıldan veri qadagan. Daşar yurt puluna olan islegler qara badırın dörümögüne getirdi. Resmi kurs 2015 yıldan veri bir Amerikan dolarına 3,5 manat möçverinde üyt köpsü saklanyarka. Qara badırda bir Amerikan doları 20 manat töverögünde bakalanyar. Durmuşun ehli uğurlarına bir gözökçülük edilen yurtta naqt valyutanın alış çalış qara badarı resmi olmadık görünüşte 9 yıl veri hareket ediyar. Ve Kävaht geçirilen reýetlerde köplenç sanlıca ovnuk sövdegärler saklanýar. Valyutanyň gara bazar sövdasy bilen meşgullanýan iri telekeçiler bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky hayır-sahawat gaznasyna pul seriştesini geçirmäge mejbur edilýär.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarları gündelige mikrofon önünde maksat Ataev. Qulaydumary vilayatynyň ýoluň etrafynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy edaratyna ZAGS-a nikah bagyşmagy baran raýatlardan saglyk ýagdaýy barada lukmançylyk kepinamasy sorulyp başlan diýip çeşmeler aýdýar.
ZAGS edarlary häzir nikah bagyşmagy baran raýatlardan lukmançylyk barlygyndan geçmegi talap edip başlady. Saglyk edarlarından barlygdan geçmegiň bahasy 100 manat.
Deyip Maralı yaşayacaklar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi tədə talapları boyunca rayet yağdayının namurlarının yargısının yerli idaralarının bir işgərbilen gurrundöş olmağı başardı. Ol anonim sökbetdöşlükte nikah bağlaşmak isleyen rayetlerden sağlık kepil namurlarının talap edilip başlamağını ilat arasına cinsi yollarının geçeyen keserlerin köpölüp başlamağı ulen düşündürdü.
Xususan da yurdumuza islamaya gelyen gayri milletten olan adamlar, Xitaylılar, Hindiler, Türkler, we gayri milletler bilen yakın cinsi katnaşyga giren Türkmenistany denanlara näwelli keseller ýokuşupdyr. Sonuň üçin nikah baglaşmak isleýän raýatlaryň ählisinden lukmançylyk kepilnamasy talap edilip başlandy.
Diýip nikah öýüniň işgäri aýtdy. Türkmenistanyň maşgala kodeksine görä raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy edaralary nikah baglaşmak isleýän raýatlardan özlerini saglyk ýagdaýy hakynda habarladyklaryny üçin etmäge hem-de äýer aýalyň jogapkärçiliklerini düşündirmäge borçludyr. Şeýle-de maşgala kanunçylygyna görä nikah baglaşmak isleýän adamlar özara razyçylyk esasyny mut lukmançylyk barlygynyň geçip bilýärler. Şeýle-de barlyg netijesini nikah baglaşmakçy bolýan adamlaryň birini Käbir ýokunç keseller tapylsa, beýle kraýet nikany hakyky däl diýip ikrar etdirmek üçin kadiyete ýüz tutup bilýär. Ýöne Goloýdumary welaýatynyň yerli zakyslar tarapynyň talap edilip başlanan lukmançylyk barlyklary tölegli bolup bu barada maşgala kanunçylygyna hiç zat aýdylmaýar.
Nikadan geçmek isleýän raýatlarda haýsydyr bir keser ýüze çykarylan halatynda olaryň tölegsiz saglyk bejergileri bilen üpçin edilmejekdikleri aýdylýar. Adamlar onsuz hem mal ykdysady kynçylyklardan, pulsuzlukdan ejir çekerler.
Deyip Marlı yaşayıcı rengar. Yolutun etrafına Azatlık Radyosu'nun haberçisi olan gurrundaş olan başka da bir neçe yaşayıcı şehre sağlık bağlılarının bahasının 100 manat bolunluğunu tasdikladı. Yönü olur sağlık bağlılığından geçmezden lukmanları 200 manat para tölep bu kepil namaları alıp bolyan olmayı diyarlar. Sevitte ZAGS edaraları tarafından girdilen tədi talaplardan sonra sağlık bağlılığından geçmeli olan bir neçe rayet özlerinin lukmanlara para vermedik halatını hem dürlü bakanalar bilen olur 40 manattan ya da 50 manattan böylük buçuk pul tölep umumu çıktıcılarının 200 manadasını barıp yetkianına aydiyarlar.
Şunun için adamlar 200 manat para verip kelle ağırsız sağlık kepil namasını almağı saylava liyarlar.
Deyip yerli yaşayıcı raydiyar. Şuna mengdeş lukmançılık bağlılar merkezazi yurtlarının özbekistanı hem hükmanı talap hükmüne girdilipdi. Bu yurtta nikah bağlaşmak isleyen rayatlar genetik testleri tavsırıp bir virek bilen nikah bağlaşmağı bedentaydan okuyuplu olanuklarını suud ediyarlar. 2016 yılda Beylikvar merkezazi yurtunun Tacikistanı hem nikah bağlaşmak isleyen rayatlardan genetik bağlılar talap edilip başlanı. Şuna Tacik parlament şeyli talapların ilat arasını doğabütlü keserlerin önün almak maksadı bilen girdilyenini aydıpdi. Marvulatının yolutun etrafını işle Yan gayri milletlerin vekillerine, şosanlı Xitaylılarda, Hindilerde ve Türklerde yokunç keselerin anıklananlığı varada yerli sağlık edaraları mağlumat vermeyer. Yine bu sevitte dünyanın en yeri gaz kanlarının biri olan kalkınış gaz kanı yerleşer. Bundan odal metbuğut haberlerine bu desanın çeğine gayri milletlerin vekillerinin işe yanlığı varada mağlumatlar verilipti. Yine o adamlarda ne ahilde bir yokunç cıntı keselerin tapılıp tapılmanlığı aydırmayar. Türkmenistan 18 yaşını dolduran sağdın rayetler nikah bağlaşıp maşgala grup bilerler. Maşgala institutu ilat arasını köp Bench dep desturlar öňüne gelýän kada kanunlar bilen gurulmalaşdyrylýar. Azatlyk Radyosu nikah bagyşmak isleýän raýatlardan saglyk kepil namalarynyň talap edilip başlanmagy barada Marwulatynyň ýoluň etrafynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginden resmi tepýür alyp bilmeýär. Şeýle-de bu barada ýerli saglyk resmiýetlerden goşmaça maglumat alyp bolmaýar. Şol wagtda bu talabyň häzirki wagtdaky ýoluň etrafyna degişlidigi ýa-da munyň ýurduň ähli sebäplerine güýji girilip girilmänligi näme-lim galýar. Galyberse-de Türkmenistanyň maşgala kodeksiniň metbuatda el ýeterli bolan wersiýa Lorna şeýle talap görkezilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio 29 aprelde eden çykysynda Egerde Russiya bilen Ukraina urusy bitetmek boýunça anyk meýilnamalary hüdürlemese, onda birleşen statlaryň araçylyk tagallalaryny çäklendirjekdigini duýdurdy. Döwlet departamentiniň metod wekili Temi Brius Rubionyň bu konfliktiň nädip tamamlanmalydygy barada iki tarapyň anyk teklipleri hüdürlemeli wagty ýetdi diýen sözlerini titirledi. Eger ilerleme bolmasa, Amerika bu prosesde ara çökmünde çekiler dip Brius jurnalistlere aýtdy. Solgun, ýagny 29 aprelde BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde çykýan Amerikan diplomaty John Kelly dowam edýän gan dökülmeleri Russiýanyň jogapkärdigini aýtdy. Ol Russiýanyň gynansakda görnükli darbalar bilen günäsiz raýatlaryň hem ölümine sebäp bolandygyny bellädi. Russiýanyň häzir durnukly paraçylygy gazanma üçin uly mümkinçiligi bar dip Kelly aýtdy. Sol bir wagtyň özünde ol urusy besetmek jogapkärçiliginiň Russiýa bilen Ukrainanyň üstünde durýandygyny nykdady. Paraçylyk mümkinçilikleri bu iki ýurdun liderlerine bagly bolar. Eger iki tarap hem urusy besetmäge taýýar bolsa, Amerika olaryň durnukly paraçylygy barýan ýoluny doly goldar dip ol aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hem ABC telekanalyna beren interwýusynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainadaky urusy besetmegi isleýändigini ynanýandygyny aýtdy. Meniň pikirimçe isleýär dip Trump 29 aprelde efire berilen interwýuda aýtdy. Putin 28 aprelde Sowet Soýuzynyň we onuň ýaranlarynyň 2-nji jahan urusynda gazanan ýeňisiniň 80 ýyllygyny bellemek üçin 8-9 may aralygynda 3 günlük yarasyk ıglan etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bu yarasygy näme sebäpden garasmalydygyny soraga aldy. Seýledi, gaýra goýulmazdan doly we sertsiz 30 günlük yarasygy teklip etdi.
Negajne, powne i bezumowne pripynenie wognyu, şo najmenşe na 30 dni.
Trump we onuň wekilleri Ukrainany yarasygy razy etmäge finansiýarlar. Sol bir wagtyň özünde Trump Russiýany Ukraina arsa hüzümlörünü bet etmeye çağırıyar. ABC bilen bolan sökbötdöslükte Trump, Putin'nin bir neyatsi sakarı ve oğulları raket atanını görününde, munun bilen hosal bolmandığını aytdı. Hopsuzluk yengisindaki çıksılarında, Fransa bilen Britanya, Amerikanın arasılık tağırlalarını makulladılar ve Rusiyanı tanqitladılar. Rusya 29 aprelde giyislik, Ukrainanın Dnipro ve Harkiv sakarlarını, teyadi dron hüzümlörünü amala asırdı.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Awganystanyň Taliban dolandyryjylary 2021-nji ýylda häkimeti ele geçirilýär daşary ýurt döwletleriniň hökümetleri tarapynyň ret edilýärler. Ýöne olar goýda halkara gatnaşyklaryny ösürmek tagallalarynyň çäklerini käbir ullakan utuşlary gazanylar. Şu hepde Hindistanyň ýörütü wekili Anand Prakash ýokary derejeli Taliban liderleri bilen Kabulda gepleşikleri geçirip söwda syýasy gatnaşyklary ösürmegiň ugurlaryny maslahat etdi. Bu gepleşikler Özbek Şerif ministri Bahtiyor Saidovun Trans-Awgan demir yol geçilgesini aralıp masavatlaşma üçin Taliban'ın vekiliyetini Daşkent'te kabul etmeginin izyanı olup geçti. Geçen heptede Rusya Taliban toporunu ödünün terror kuramaları hükmünü kesiyetten kuramalarının sanığından çıkardı ve Kabul'a ve Moskva ilçilerin belenilme babatını ılalaştı. Bu Taliban üçün en ulu utuş oldu. Taliban rejimini henüz hiç kim ikrar etmedi. Cengçi dolandırıcılar adam hukuklarının hususan ayalgıların hukuklarının giyin yayran bozulmaları boyunca berik tanqidlere uçrayarlar. Yönü yağdaylar ahirki maqsada halkara cimiyetçiliği tarapran ökrar edilmege tarap bariyar. İri devletler terror kuramasını ökrar etmekte öz aralarına bəhsleşip başladılar diyen pikir düşünceler barxa yayvanlanıp bariyar deyip Awgan siyasi analitiki Fahim Kuhtamoni Azat Evropada Artık Radiosunun hedirki zaman tele yayılımına aitdi. Hıtta 2024 yılın yanvarına Taliban'ın belliyen ilçisini kabul eden ilkinci yuvurt boldu. Ol özünün yoğur kuşak başlangıcının şaklarının infrastrukturu ve mayı koyum taslamaları boyunca gip köşükleri yuvaş yuvaştan öňelip barýar. Russiýa hem Awganystan bilen hususan dag magdanlar we energetika pudugyny ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge kyzyklanma bildirip gelýär. Ol aslynda Taliban Awganystany häkimeti ele geçirenden soň Kabulda öz ilçhanasyny diňe onuň adyny ütkötmek arkaly açyk saklap galdy. Russ aň togurluklary Taliban komandirleri bilen ara gatnaşygy asla bes etmedi diýip Kuhtamoni aýdýar. Howpsuzlyk barada aýdylan Russiýanyň baş maksady 2024-nji ýylyň martynda Krokus şäherlerine bolan gan döküşükli hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan İslam döwleti Khorasan toporuna garşy göreşmek bolup durýar. Düýbe deli derleşen Finçi gözlük warlyk gatnasynyň ölümi barlygy çykdy. Aleksey Zakharov Russiýanyň Awganystan ykdysady wehbetleri umtylýanyny aýdýar. Rus we Taliban wekilleriniň 2025-nji ýylyň maý aýyna geçiriljek Kazan forum ykdysady forumuny 50 million kub metr LPG ýagny suwuklandyrylan gazy geçirmek boýunça ulalaşgy gol çekmeklerine garaşlyar diýip ol 28 aprelde ýazdy. Bu gün orta we gün orta günler gör Aziýadaky bazarlara gönükdirler. Ýöne Awganystanyň geçýän ugrun kuwatlylygy hem-de howpsuzlyk meseleleri soňy bilen şertnamanyň durmuşa geçirilmegini bökdäp biler diýip Zakharow sözüniň üstüne ýetirýär. Ýokarda aýdylan demiryol taslamasy babatyn hem 1005 meseleler gün tertibine gelip biler. Bu demiryol taslamasy Russiýadan Özbegistanyň hem-de Awganystanyň üstü bilen Pakistany üstäşir geçiligi gurmaklygy gödeňine tutýar. Taliban bilen gün orta goňşular arasyna gatnaşyklar gysylýar. Islamabad Talibany Tehrike Taliban Pakistan jeňçilerini penalamakda ayblaýar. Ol 27 aprelde öz goşunlarynyň serhetden geçmäge çalyşan 54 sewüşçüni öldürenini aýtdy. Pakistan soňky hepdelerde terrorçuluk we neşe gaçakçylygy bilen ýyl teşikli bolmakda ayblap 100 000 çemesi Awgan bosgunyny deport etdi. Bu dartgynlyklar Hindistanyň Taliban bilen ýyly gatnaşyklary ýoly goýmak finansçylaryna howpsuzlyk dinamikasyny goşdy. Sebäbi Hindistan 22 aprelde Kaşmirde bolup geçen gan döküşükli jeňiç hüjüminiň ýa-ni Pakistan bilen ýüzleşýär. Hindistan Taliban bilen Awganystanyň arasyny agyp dönüp duran gatnaşyklara ýakynyň esewan edýär diýip Wisconsin Universitetiniň global gatnaşyklara boýunça lektory Najib Azad 29 aprelde Azad Europa Radio radiosyna gurrun berdi. Ol boşlugy doldurup Pakistanyň Talibanyň içine aralaşdyran Hindistana garşy duýgu düşünjeleriniň täsirini azaltmaga çalyşýar diýip Talibandan öňki Awgan hökümetiniň metbugy sekretary bolan Azad sözüniň üstüne ýetirdi. Günwatar ýurtlar 2021-nji ýylda öz güýçlerini çekilmeginden soňra özüni Talibandan çetde tutmakda berk durup gelýär. Şeýlede olar Talibanyň hukuk kemsitmeleri babatyny hem iň berk tanqidçiler bolup gelýär. Ýöne olarda da gymyldy hereket bar. Britaniýa hökümeti mart aýyna Katardaky ilçhanasy arkaly özüniň Taliban resmileri bilen çäkli we pragmatik gatnaşyklary umtyrmak syýasatyny alyp barýanyny aýtdy. Germaniýanyň kansleri boljak Friedrich Merz Awganlaryň deport edilmegine ýol açmak üçin Taliban bilen gönügepleşikleriň geçirilmegine çagyryş etdi. Hristiýan Demokratlaryň daşary siýasat boýunça metbugy sekretary Jürgen Hart fevral aýyna Zat Europa Radio radiosyna berin interýusyna dogrusy aýdylanyny olar häkimet başyna diýdi. Bu ýerde ikrar etmek meselesi hem bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Meniň pikirimçe mundan baş alyp çykmakda Ýewropa Birleşiginiň umumy pozisiýasy bolmaly. Entekdel ýöne megerem belli bele şertler astyna diýip ol bellidi. ABŞ resmileri bir ýam gönü gepleşikler geçirdiler. Olar geçen aýda ol ýerde saklanýan amerikanlaryň boşadylmagyny gazanmak maksady bilen Kabulda boldular. Munun öwredine Washington hakkany toporunun şolsanı Taliban'ın içeri işleri ministrinin ele salınmağına eltip bilecek malumutları boyunca teklif eden bayraklarını yatırdı. Moskwanyň Talibany terror sanawyndan çykarmak boýunça kabul eden ahyrky karary Washingtonyň degişli pul bayraklaryny ýatyrmagyndan soňra bolup geçýäne meňdeýär diýip Awgan siýasy analitigi Fahim Kuhtamoni aýdýar. İki Amerikalı boşadyldy. Ýöne entek ýol uzak olaryň bir näçesi henize tutsak aslyna şeýlede Birleşen Ştatlar henize Taliban we hakkany toporlaryny terror guramalarynyň sanawyny saklap galýar. Hökümet bu sekretary Najib Azad bir topar ýurtlar bilen hasam ot gatnaşyk açmaga çalyşan Taliban üçinni Käbir töwekkülçülüklörün bolanyny aýdýar. Global we sebit güýçleriniň öz aralaryna garşydaşlykda Awganystanyň soňky 50 ýyl bäri bolşy ýaly söwüş meýdany hukmuny peýdalanmaklaryna ruhsat bermekde töwekkülçülük bar diýip Azad aýdýar. Talibanyň bu güýçler bilen deň agyrymly syýasy pozisiýa saklamakdaky başarynyksyzlygy nazarda tutulanda, olar sebitde ýene bir gezek gaýtalanýan durnuksyzlygyň katalisti bolmak töwekkülçülügine eýe bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Yetiriyar.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ýadyr uýaraly iki garşydaş ýurdy alyp görsek, şeýle muňa şol ýurtlaryň uruş taryhyny we onlar çyllap gozgalanyň mekany bolan jedelli tebiti goşsak, ýaňy ýakynda paragat irata edilen helakçylykly söwüş ýurtlaryň arasyndaky dartgynlygy hatam güýçlendirýär. Bu 22 aprelde Jammu we Kaşmirde esasan hindi raýatlarynyň ölümüne getiren hüjümden soň Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky ýagdaýy suratlandyrýar. Şol hüjüm iki ýurdun arasyndaky dartgynlygyň artmagyna sebäp boldy. Hindistan Pakistany serhedaşy terrorçylygy goldamakda aýplady. Emma Pakistanyň hökümeti 26 sany paraýat ýaşajynyň ölümüne sebäp bolan şol hüjümiň arkasynda durandygyny inkar etdi. Şondan soň New Delhi we Islamabad bir-birine garşy bir näçe çäre girdi. Diplomatik we söwda gatnaşyklaryny peseltmek esasy serhet geçirgesini yapmak we iki ýurdun raýatlary üçin wizalary ýatyrmak ýaly ädimler ädildi. Soňra Pakistan hökümeti egerde Hindistan ölümli waka bilen bagly jeza hökmünde möhüm deryalaryň akymynyň öňüne almak howpuna döretse, muny söwüş hereketi diýip hasaplajakdygyny eglan etdi. 26 aprelde Pakistan gyrgynçylyk barada bitarap derňew geçirmäge çağırdy we islendik derňew bilen hyzmatdaşlyga taýýardygyny we paraýatçylyga ygrarlydygyny bellädi. 25 aprelde Hindi we Pakistan güýçleri jedelli Kaşmirde iki ýurdy bölýän dolandyryş liniýasynda ok atyşyga baş goşdylar. Ýurtlaryň ikisi de bu sebäpli özüniňki hasaplaýarlar we bu region New Delhi bilen Islamabadyň bir-birine garşy alyp baran üç uruşynyň ikisine sebäp bolupdy. Dartgynlygyň möwjümegine getiren hüjüm Hindistan bilen Pakistanyň ýene-de konflikting bosagasynda durmagy bilen bagly aradalanmalary arttyrdy. Şu ýerde bilinmeli zat ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklary soňky ýyllarda iň pes derejä düşdi. 22 aprelde ýaraglı adamlar çäre gatyryp ýary musulmanlaryň köplük bolup ýaşaýan Kaşmirde azuda ýylata aýylgan hüjüm etdiler. New Delhi Himalay daglarynyň arasyndaky ajaýyp Pahalgam şäheriniň golunda bolan hüjüm bilen Pakistany bagly lanstırdı. Yöne hiç hile subutnama bermedi. Ondan soň Pakistana garşy jaza çäreleri görüldi. Islamabad şol çärelere jogap berdi. Özüni garşylyk fronty diýip atlandyrýan näwirli bir topar hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Hindi resmileri munyň Pakistanda ýerleşýän Laşkar-e-Taýba toparynyň wekildigini aýtdylar. Islamabad Hindistany subutnama bermezlikde aýplap gatnaşygyny ret etdi. Hüjüme gatnaşan 3 näwirli adamy bir hindi raýatyny we 2 pakistanlyny gözlemek boýunça iş alınıp barlar we hindi goşuny Kaşmir jülgesinde olary tapmak üçin gözleg we ýok ediş operasiýasyna başlandygyny aýdýar. 1947-nji ýylda Britaniýanyň subkontinenti bölmeginden soň başlanan uruşdan beri Hindistan we Pakistan Kaşmir sebitine dalaş edýärler. Serhet çakdaşyklary Günorta Aziýada uzak wagt beri durnuksuzluk döredýär. Eki garşadaş 3 sani urşe alıp bardılar. Onlar çilveri Kaşmir'de yararlı gozgolongçılır. Hindi dolondurusuna garşı çıkayarlar ve köp Kaşmirli musulman Sevitin Pakistan'ın dolondurusu astında ya da kararsız yurt hükmünde bolmağını goldayar. Hindistan Pakistan'ı onlar çilveri zorluğu yayratmak taipliyar. Islamabad bu ayıplamaları ret ediyar. Bir neç yılda bu konflikte 10 münler çırayet gozgolongçı ve hükümet güçleri öldürüldü. Kaşmir'in hindi bölüğünde sövüşücülerin en son hücüm 2019-njy ýylda bolupdy. Şonda onlarça hindi howpsuzlyk wekili öldürilipdi. Şol hüjümden soň Hindistan howa söwüşini başlady we giň derejeli urşyň bosagasynda saklandy. Pahalgam hüjüminden soň premier-ministr Narendra Modi'niň hökümetiniň pozisiýasyna gabat gelýän hindi medeniýetindäki täsirler we ýurdun siýasy ýolbaşçylarynyň arasyndaky çykyşlar Pakistana harby zarba urmagy gönükdirildi. Biz diňe bu wakany amala aşyranlara ýüzlenmeriz. Sahnanyň aňyrsyn oturanların Hindistan'ın toprağında şeyle neciz hareketleri amala aşıranlara gönüktürürüz deyip Hindistan'ın korunmak ministri Rajnath Singh 23 aprelde etti. Hindistan 24 aprelde ulu gövrümlü huva ve deniz türgönlüşüklerine başladı. Analitiklerin bükürütçe bu uruşa tayarlık olup biler. Modi'nin önünde karışılmadık meselelerin en çemesi var. Şolsandı ol Pakistan koşununun ulu mümkinçilikleri bilen iş çalışmalı olur deyip Hindistanlı siyasi bilirmen Raya Mohan Indian Express neşirinde yazdı. Исламабаддагы Куайде Азам университетинин саясий аалими Химаят Уллах Азатлык радиосуна берген интервьюсунда Нью-Делинин ва Исламабаддын мындан бейлек демөөжөмөгүн төбөккөлчүлүгүн билгенлигин ананыянлыгын айтты. Билермен юрттардын доол эсебештен кача туржоктугуна умид билдирди. Жөне халкына көрсөтмөк үчүн Хиндистандын ва Модинин өкмөтүнүн кабир чаклендирилген чаралары көрүп билжектигин белледи. Өкмөтлөр ва аналитиктер ядро ярыгылык оңшолорун арасында карашылмаган Ягда якыннан сине диярлар. Кашмирде эки юрдун харбийлеринин ярыгылык чакнышыгынын идеяны Бирлешен Миллеттер курамасы юртлары жогору дарежеде сакланмага чагырды. Биз эки өкмөтте да эң жогору дарежеде сакланмагы ва ягдайын кем көрөн вакаларыбыздын мындан бейлек ярамазлашмазлыгын үпчүн этмек үчүн жүз тутуярыз деп Бирлешен Миллеттер курамасынын метбогу секретари Стефан Джуджарик айтты. Hurmatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.